Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма падзеі сэнсы чацвярга, 1 верасня.
Прызнанне Лукашэнкі і смелая моладзь. Беларусы адзначылі пачатак навучальнага года.
Гістарычная памяць, дарога ў будучыню. Прыгадваем 1 верасня 2020-го.
То, что сейчас происходит в моей стране, это отвратительно. Я не хочу жить в стране, в которой за твою гражданскую позицию тебя могут откупить по почкам.
Форма, гімн, урок з Лукашэнкам, як жахі адукацыі, гутарка з Розай Турарбекавай.
Переносіць палітычны раскол на школу, на сістэму абразавання, это, я выражусь па-учыцельскі, не педагагічна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
1 верасня беларусы адзначылі Дзень ведаў. У навучальных установах прайшлі святочныя мерапрыемствы і ўрачыстыя лінейкі, прысвечаныя пачатку вучобы.
Не абышлося без прыемных сюрпрызаў. На канцэрце адной са школ дзеці спявалі песню гурта «Ніскіс» на беларускай мове. Як пракаментавалі ў соцсетках, такі вось праменьчык святла ў лукашэнкаўскім царстве.
Тым часам у Палацы Незалежнасці сам Александр Лукашэнка разважаў на тэму гістарычнай памяці перад вучнямі і студэнтамі. Адкрыты ўрок кіраўніка дзяржавы доўжыўся амаль 4 гадзіны.
Ну, сейчас, наверное, я уже чуть-чуть больше, чем в силу своего положения, больше националист. Это нормально, ребята. Националист – это тот, который радеет за свое, за суверенитет, за независимость, за свой язык, за свою культуру и прочее. Я за. Нацист – это националист худшей закваски, который преувеличивает свою нацию, унижает, оскорбляет, вытирает ноги от других.
Падчас мерапрыемства некаторыя слухачы пісалі ў чатах пра тое, якая гэта пакута сядзець і слухаць гэтае трызненне. А адзін з прысутных дык увогуле не вытрымаў і напісаў на паперцы слова «ратуйце». Выпадак зафіксаваны ў трансляцыі Белтэлерадыёкампаніі.
У сваім рэпертуары Лукашэнка выкарыстаў трыбуну для таго, каб нагадаць, што за яго нібыта прагаласавала 6,5 мільёнаў чалавек, а таксама каб распавесці, як цяжка сёння працаваць беларускім сілавікам.
Яшчэ ён узгадаў пра БНР, адзначыўшы, што яна такі засталася дзяржавай на паперы, і як добра, што Беларусь стала адной з заснавальніц Савецкага Саюза, магутнага дзяржаўнага аб'яднання.
А вось Злучаныя Штаты Амерыкі, дадаў Лукашэнка, ператвараюцца ў сусветнага тэрарыста. Маўляў, у іх там не палітыка, а марадзёрства.
Пра тое, якую палітыку вядзе сам кіраўнік краіны, сведчыць адзін выпадак, які здарыўся падчас адкрытага ўроку. Студэнту, які задаў смелае пытанне Александру Лукашэнку, адключылі мікрафон.
Студэнт першага курса біялагічнага факультэта БДУ Дзяніс Знак сказаў, што, цытата, «пасля падзей 2020 года большая частка народа Беларусі адмаўляецца, скажам так, слухаць усякую праўладную інфармацыю, праўладную, патрыятычную і гэта так далей». Хлопец спытаўся, якія дзеянні мы можам прадпрыняць, каб зняць дадзеныя акалічнасці.
Лукашэнку пытанне не спадабалася, і ён працяглы час абураўся, згадваючы пра 2020 і сцвярджаючы, што прэзідэнцкія выбары немагчыма сфальсіфікаваць. Ён сказаў, што ліміт рэвалюцыі вычарпаны.
Неаднаразова ён чапляўся да студэнта і паабяцаў запытацца ў рэктара БДУ, як у яго прымалі экзамены.
Александр Лукашэнка таксама параіў прысутнай моладзі менш лезці ў палітыку.
На Еўрарадыё навіны спорту. Стартаваў чэмпіянат Беларусі па хакеі. У першым паядынку «Металурга» выграў «Юнацтва» 2-1. Нападаючы жлобінцаў Сергей Касціцын закінуў пераможную шайбу ўжо ў сваім стартавым паядынку пасля вяртання ў нацыянальнае першынства. У ім ён не гуляў 17 гадоў. У футбольным чемпионате Беларуси у перенесенном матче Минская Динамо у гостях обыграла Гродинский Неман 3-2. Лидирует Солигорский Шахтер 39 очков, у Бата и Минских Динамовцев по 36, але барсаучане сгуляли на одну гульню больше. Нападающий Манчестер Сити Эрлин Холланд установил новый рекорд по забитых голах у первых 5 матчах, проведенных у английской премьер-лизе. Догэтуль это были 8 голов, норвежец забил 9. В Беларуси пожали судить российского гандболиста Александра Синицына, якого обвинувачивают в хулиганстве. И он приехал в нашу краину на сборы разом с клубом Таганрога. Был затриманы 10 жнивня у Бресте за бойку. Чакается, что присуд огучить у другой декаде вересня. Федерация гандбола России чакая справедливого рашения, а покуль она закликая российских гандболистов у будучини при наведывании за межи неухильно выполнять мясцовое законодавство и с повагой ставиться до национальных традиций. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Гістарычная памяць «Дарога ў будучыню». Менавіта пад такой назвай прайшоў 4-гадзінны урок, які Лукашэнка правёў 1 верасня.
Мы згодныя з тым, што забывацца на некаторыя падзеі нельга ні ў якім разе, таму прапануем усім вярнуцца ў 1 верасня 2020 года.
Нагадаем, што ў гэты дзень у Беларусі праходзілі студэнцкія пратэсты. Толькі па Мінску, спрабуючы прабіцца да Міністэрства адукацыі, калона моладзі прайшла больш за 22 кіламетра.
Хлопцы да дзяўчаты хацелі падаць міністру петыцыю з патрабаваннем адстаўкі Лукашэнкі, свабодных выбараў і вызвалення палітвязняў, але міліцыя не пусціла студэнтаў на плошу незалежнасці, побач з якой месціцца міністэрства.
Дзясяткі чалавек былі затрыманыя, а некаторыя жорстка збіты сілавікамі. 1 верасня журналісты Еўрарадыё працавалі ў горадзе і таксама былі затрыманыя. Але да гэтага мы ўсё ж такі паспелі паразмаўляць са студэнтамі і запытацца, чаму яны выйшлі на вуліцу, што думаюць пра паводзіны ўладаў і чаму не страшна казаць праўду.
Прывітанне! Гэта Еўрарадыё. Скажыце, калі ласка, чаму вы тут?
Юля, борімся за свае права. Хацім што-то змяніць у государстве, мы за перемены.
За якія правы вы выйшлі сёння на вуліцу горада?
За право выбрать. Наш голос потеряли, поэтому так.
Тебе не страшно выходить? Вот где вы учитесь? Тебе не страшно выходить на улице? Не страшно быть отлишенной раптом?
Мне кажется, оно того стоит просто. Ну, если меня отчислят, но за то, что это изменится, то...
Как ваше имя, где вы учитесь?
Юля Багуир.
Дякую велике. Мы идем далее, поразмовляем еще с иншими хлопцами и девчатами. Бачим, что... Тут несуть некий плакат «Свободу политвязням». Чому вы тут сегодня гуляете, шпасуруете по улицах Минска?
Мама мне потом людей отвалит. Ну ладно. Сева, я учусь в ГУИРе. Ну, так сказать, правильно гуляем, потому что, ну, во-первых, у меня пока что нет пар. А во-вторых, я вышел поддержать своих однокурсников. Тоже людей, которые сейчас в моем универе, потому что... То, что сейчас происходит в моей стране, это отвратительно. Я не хочу жить в стране, в которой за твою гражданскую позицию тебя могут отлупить по почкам.
Скажите, Кайласка, те из ваших сябров нехто трапил на окрестина, те уже один у ты дни после выборов, выборший день?
Ну, лично из моих знакомых нет, но поскольку Беларусь довольно маленькая страна, у меня есть много друзей и знакомых, чьи уже друзья и знакомые оказались у вас в Окрестино или на Володарской, или тоже в Жодино. Как минимум я знаю точно, что у моей, у подруги, мамы моей подруги, был сын, которого жестко избили на Окрестино. Вот.
А як увогуле адрагавалі бацькі, что было у сям'і, ці не ведаеце вы?
Если опять верить то, что мне рассказывали, парень, которого избили, просто покинул страну, потому что ему было банально страшно. И я его понимаю во многом. Вот.
Ясно. А вы съехали с Беларуси?
Я не хочу до конца уезжать из Беларуси, потому что все-таки моя родная страна, и я хочу, чтобы вот я здесь как-то смог реализоваться как человек. Но если так все продолжится, наверное, со временем я действительно покину страну. Но я очень хочу этого делать.
Дякую, великие, вось, меркование молоди. молодзі, якая жыве ў Беларусі, якая можа будаваць будучыню ў Беларусі. Ось хлопец кажа, што не хоча з'язджаць, але калі будзе гэта працягвацца, мабыць, і прыйдзецца. Давайте паглядзім увогуле на атмасферу, якая зараз у цэнтры. Мы бачым, што супрацоўнік міліцыі папярэджвае, што акцыя неафіцыйная, мерапрыемства неафіцыйнае, але студэнты шпацыруюць па гораду і лічаць, што яны маюць права адстойваць свае правы у сваім горадзе.
Ваше дзейства незаконна, проста разайдзі.
Ось, дарэчы, я бачу тут знаёмага хлопца, студэнта, з якім я пазнаёмілася на плошчы незалежнасці ў Менску. Прыехалі ў нашы, стаялі, размаўлялі на акрэсіны. Чаму ты сёння тут?
Я вучуся ў БДР. Мы збіраем подпісы за петыцыю. Петыцыю вы можаце знайсці ў адкрытым доступе. І, вось асноўныя пункты там, гэта адстаўка Александра Лукашэнка, гэта новыя выбары, гэта вызваленне ўсіх палітвязняў. Дарэчы, гэта ўсё вядома. І мы ўсе зараз сабралі подпісі і нясем усе разам да Міністэрства адукацыі на імя Карпенка, міністра адукацыі гэтую петыцыю. Пачынаецца, здаецца, дзяжаць нейкі дзвеж. Ось. У нас няма БДРа, сцяга БДРа, таму у нас такі самапал.
А што там напісана?
БДР, гэта сцяг БДР.
Зэпка! Студэнты сталі ў сцэпку.
А вы дакументируеце, што, вы з какого Еврарады?
Еврарады, так.
Надо проехаць будзе з намі для выяснення подлінності дакументаў.
Конечно, без проблем.
Скажите, пожалуйста, как вас зовут, с кем мы едем? Потому что мы не ведаем, кто нас ведет.
Я вам там все объясню.
А вы зараз скажите, пожалуйста.
С сотрудниками милиции идете.
Шоу-биз.
Зибош. Витаю, это новины шоу-биза. Фільм пра падзеі ў Беларусі 2020 года даступны для прагляду онлайн. Фільм «Мінск», прысвечаны пратэстам 2020-га, можна праглядзець на эстонскім стрымінгавым сервісе ETV. Ён даступны бясплатна. «Мінск» зняў расійскі рэжысёр і сцэнарыст Барыс Гудз. Першапачаткова здымкі планаваліся ў Расіі, але пасля забароны ў РФ праходзілі ў Таліне. У цэнтры сюжэту гісторыя маладой пары Юліі і Пашы. Маладыя людзі выходзяць ночу на вуліцу і апынаюцца ў эпіцэнтры пратэсту. Прэм'ера адбылася 2 траўня ў Эстоніі. Фільм зняты адным кадрам, а саундтрэкі для карціны зрабілі беларускія гурты «Нави Бэнд» і «Інтэліджэнс». Беларускі папулярны блогер гастралюе па Крыме. Блогер і спявак Улад Кабякоў, які мае больш за 3 мільёны падпісантаў на Ютьюбе, у жніўні адправіўся ў тур па гарадах Расіі і Крыме. Відэа на канале Кабякова – гэта ў асноўным челленджы і іншыя забаўляльныя ролікі. Раней Кабякоў быў у камандзе А4 блогера Улад Бумагі, але ў маі ён сышоў адтуль пасля таго, як абвясціў пра заручыны. На сёння дзеянні Улады Кабякова ідуць у разрэз з асноўнымі каштоўнасцямі і ідэалогіяй канала А4. Нам будзе складана заставацца сябрамі, камандай і здымацца разам. Цяпер дзеянні Кабякова варта ўспрымаць як дзеянні самастойнага чалавека. Якімі б яны дзіўнымі не былі, гэта дзеянні Кабякова, якія ніяк не звязаныя з А4, напісаў Бумага. З'явіўся сервіс, дзе можна бясплатна слухаць беларускую музыку. Беларусь Мьюзік – гэта больш за 4300 песень, аўдыёкніжак і дзіцячых казак на беларускай мове. Штодзённыя абнаўленні. Праект распрацаваны і падтрымліваецца ютуб-блогерам Мікалаем Маслоўскім для распаўсюджвання беларускай мовы. Музыкі могуць прапанаваць свае творы для публікацыі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ідэалагізацыя, секюрытызацыя, мілітарызацыя і аўтарытарызм з цэнтралізацыяй. Усё гэта пра беларускую адукацыю.
Дзе да ўсяго пералічнага сёлета дадаліся школьная форма, ізноў спяванне гімна перад пачаткам урокаў і урок з Лукашэнкам.
Такое адчуванне, што пацыента з прозвішчам беларуская адукацыя ўжо не ўратаваць. Што адбываецца з беларускай адукацыяй і куды можа завесці шлях, на які яе паставілі? Ці застаюцца шансы на ўратаванне і што для гэтага неабходна зрабіць?
На гэтую тэму ў інтэрв'ю Еўрарадыё разважае дацэнтка, кандыдатка гістарычных навук, незалежная экспертка Роза Турарбекова.
Вы калі сёння назіралі за відэо з тых лінеек, якія адбываліся ў школе, там некія фота трапляліся. Я ўжо не кажу, крый Божа, можа быць, вы нават здолелі паглядзець тое, што паказывалі сустрэчу Лукашэнкі з падлеткамі, што там гучала, як это ўсё падавалася, і якія ў вас уражанні ад гэтага?
Ну, впечатление, конечно, очень противоречивые и не очень хорошие. Потому что переносить политический раскол на школу, на систему образования, это, я выражусь по-учительски, непедагогично. И я не смотрела в деталях обращения или там урок истории или чего-то там Лукашенко, но я обязательно посмотрю. Зато я посмотрела обращение Светланы Тихановской, обращение представителя по образованию офиса Тихановской Татьяны Щитцовой. Их обращение, в общем и целом, особенно Светланы Тихановской, мне кажется, является своевременным. Это обращение к детям, и это обращение, которое содержит, ну, такие, мне кажется, важные вещи, потому что, в принципе, наша система образования, она является авторитарной, патриархальной, но она же нацелена на кого? Она же нацелена на будущее поколение, на учеников и на студентов, и обращаться надо именно к ним и не со словами, что они что-то там должны или к чему-то там должны стремиться, а, наверное, с хорошими словами, потому что они сейчас испытывают достаточно сложное время, так же, как и взрослые, а может быть и больше, особенно учитывая их детскую психику, для них это все вдвойне сложнее, они не понимают некоторые вещи, но чувствуют, что общество находится в определенном раздрае, что идет навязывание чего-то очень, я бы сказала, авторитарного. И детям это очень сложно переживать, потому что родители находятся тоже в стрессовом состоянии, и в школах учителя тоже находятся в сложном положении, преподаватели, репрессии, которые продолжают осуществляться в отношении преподавателей в вузах, например, они не могут сказываться на моральном климате внутри университетов, высшей школе. Что касается школы, средней школы, то там другие, наверное, существуют проблемы. Возможно, не такого, нет такого массового увольнения, но есть принуждение, которое в дальнейшем распространяется и на учеников. Все эти запреты, это то, с чего сейчас начинается новый учебный год, введение новых идеологических предметов, в общем и целом порождает такую не очень здоровую атмосферу, особенно если иметь в виду, что материальное положение родителей, учителей, обычных белорусов на сегодняшний день ухудшается. Дети это все видят и понимают.
Спадарыня Роза, давайте по тым вот пунктам, якія вы азначылі хібы такой беларускай вышэйшай адукацыі, якія вы прапісалі ў сябе ў Telegram-канале. Дарэчы, раю ўсім падпісацца на Telegram-канал Розы Туранбекавай. Пішацца проста RM ці PM, тут як тут каму, але ў прынцыпе і так знойдзеце. Калі хочаце быць у курсе, калі ласка, падпісвайцеся. Цікавыя развагі свае спадарня Роза публікуе найперш у Telegram-канале. Ну і таксама не забывайце падпісвацца на Telegram-канал Еўрарадыё і наш YouTube-канал. Стаўце свае падпіскі і падабайкі, задавайце пытанні. І спадарня Роза, вот мы зараз прагаворым пра вышэйшую адукацыю установы, але хацелася б ўсё ж такі да школы звярнуцца, таму што гэта найбольш балюча. Адна справа, калі спрабуюць нейкую ідэалогію ідэалогію там ці уціснуць у галаву ўжо больш-менш сфармаванага чалавека, які можа нешта і адказаць, ну ці прынамсі там хітра падумаць сам па сабе, то дзеці ўсё ж такі іншая сітуацыя. Тут усё складаней. І вот ўсё пачалося сёлета з формы. Что вот усе будуць в одной форме, в аднолькавай, там вот такой вот прыгожай і гэтак далей, там гэтак далей. Хто праціўнікам гэтага новаўвядзення адказвалі: "А што вы так вот абураецеся? Паглядзіце на сваіх ідалаў заходнікаў. На захадзе таксама ў школах, у гімназіях ёсць свая форма аднолькавая. Чаму там можна, а ў нас нельга?" Вот чым адрозненне? І вы падтрымліваеце ідэю адной формы ці не?
Нет, я не поддерживаю эту идею по той простой причине, что я заканчивала советскую школу, и это однообразие и навязывание, я вспоминаю свой подростковый возраст, воспринималось крайне болезненно, тем более, что, если вы помните, советская школьная форма, она была очень невзрачная, невзрачных цветов для девочек, да и не только для девочек, чего тут как бы только про девочек говорить. Это все вызывало такое отторжение и желание хоть что-то изменить, потому что человек, когда он растет, он хочет отличаться, он хочет быть особенным, а школьная форма, вот это коричневое платье, этот черный фартук, делал нас всех одинаковыми. Это такая индустриальная форма, я бы сказала, обезличивание человека. Очень хорошо видно это по форме в армии, но школа — это не армия, и дети — это не солдаты. А у нас была настоящая милитаризация советской системы образования. Поэтому, естественно, что я категорически против любого рода принуждения. Совсем другое дело, когда речь идет о частных школах, и тогда это является результатом принятия решений в первую очередь родителей, которые являются основными, так сказать, ну, получателями и заказчиками, я бы сказала так, образования. Это совсем другое дело, это не одно и то же. Это не тогда, когда Министерство образования решает, что нашим детям они обязаны ходить в форме. И отсюда это навязывание происходит именно по этой системе, по вертикали. Это все авторитаризм, ничего хорошего в этом нет.
Протягиваем размову с Розой Турарбековой.
Калі ўжо закранулі гэтую тэму, не магу абысці увагай першы пункт вот таго, што вы адзначылі, што дрэннага ёсць у нашай ўвогуле беларускай адукацыі, і тут відаць без розніцы, гэта сярэдняя адукацыя ці вышэйшая адукацыя, гэта вот вы адзначылі неабходнасць дэцэнтралізацыі. Прычым вот я, ну, не магу стрымацца, каб проста не працытаваць, што вы тут напісалі. Министерство образования к чертям собачьим. Они вообще кто такие? На фоне профессуры-то. Кроме того, никаких... Ну и так далее по тексте. Вы супрость Министерства эдукации?
В том виде, в котором оно сейчас существует, конечно, против. Потому что это надзор. Это надзорный орган фактически на сегодняшний день. Они определяют все. Программы, планы и прочее, прочее. При них работают эти так называемые учебно-методические объединения, которые являются, ну, такими квазикоррупционными структурами, которые утверждают только определенные учебники, только определенные учебные планы. Люди, которые заседают в этих учебно-методических объединениях, это люди, которые проталкивают в первую очередь интересы только определенных авторов. И, честно говоря, вся эта система, она просто-напросто уже давно нуждается в изменениях. А единственным условием этих изменений является, конечно, децентрализация. То есть Министерство образования должно отказываться от своей вот этой вот роли опекуна в отношении общества, в отношении системы образования. Образовательная политика, как политика, она должна определяться не только Министерством образования, но и в первую очередь законодательным органом страны, местными органами самоуправления, родителями в конце концов. То есть родители — это те люди, которые платят налоги, те люди, которые заинтересованы в качественном образовании, те люди, которые в конечном итоге определяют стратегию образовательную своего ребенка. Так если это рассматривать в масштабах страны, у меня вопрос к Министерству образования. Они действительно считают, что они способны и могут могут и имеют право решать за всех нас.
Падтрымліваю гэтае ваше пытанне і я да школы працягну. Калі раней школьнікі у першы дзень як ішлі ў школу, атрымлівалі там падручнікі, то была кніжка пра Беларусь типа ад падарунак ад Лукашэнкі. Ну тады гэта быў яшчэ прэзідэнт, як гэта цяпер называць, ну та яны там ужо можа працягнуць называць гэта прэзідэнт, но яны шмат чаго кажуць, што мы ста под сумнеў, але пайшлі далей. Цяпер ён вырашыў не толькі кніжку падараваць, праўда, не ведаю, ёсць на зараз у камплекце сёлета ці не, хутчэй за ўсё ёсць, але і правесці урок з дзецьмі, з усімі прычым, пад прымусам. Навошта гэта? Якая мэта?
Ну, это цель та же самая. Цель та же самая. Навязыванне. Диктовка. Диктат, я бы сказала так. То есть, получается, что у наших дзяцей нет других родителей, кроме него. Он определяет. Это, я понимаю политический смысл этого действия, но с точки зрения педагогической это, в общем и целом, не самое лучшее решение. Тем более, что ну, по отдельным сюжетам, которые сейчас уже обсуждаются в сети, становится понятным, что он переносит дискуссию политическую, вот в том числе и на поля этого урока. Но мне кажется, что детям сегодня не надо об этом говорить. Детям надо говорить о чем-то более существенном, о ценностях. А что подразумевает он под ценностями? Если сегодня он говорит о том, что родственники Василия Быкова поступают таким-то образом. О чем это он пытается сказать? Очень противоречивое у меня. Ну, я должна посмотреть более детально, конечно. Но мне кажется, что вообще, в принципе, на будущее, что президенты и политики должны воздерживаться от такого рода вещей, внося раздрай, раскол уже на таком уровне, на уровне школы, на уровне детей.
Паслухаць цалкам размову з Розай Турарбекавай ды паглядзець стрым можна на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.